Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ýaňy ýakyny Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň bilim we terbiýeçilik edaralaryna welaýat bilim bölüminden ýüberilen ýörüýte hünärmenler topary barlygy geçirdi. Ýöne ýerli mugallimleriň bir näçesi baş maksady Sebitiň orta mekteplerine çağlary berilýän bilimin hiýilini barlamagy gönükdirilmeli çäreleriň bilim puwdugynyňky kemçiliklerini üstüni ýaşyrmakdan başga bähbit getirmänin aýdýarlar. Geçirilen barlyklar mekteplerde okuwçylara berilýän bilimin hiýilini barlamagy gönükdirilmeli diýip bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Ýerli magarif işgärlerine görä şäheriň orta mekteplerine barlaçlar üçin her mekdepden 5000 we 10000 manat aralygynda dilden görkezme esasynda mugallimlerden pul toplandy. Barlaçlar gerewini alandan soňra mekteplerde okuwçylara berilýän bilimin hiýilini ýokary baha berip gitdiler diýip ýerli mugallim aýdýar. Azatlyk radiosy Balkan welaýatynyň orta mekteplerine geçirilen soňky barlyklar boýunça welaýat bilim müdirliginden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne Balkanly mugallimleriň bir näçesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde iýli üzülmeýän köpçülüklüň çäreleriň hem de üzlüksiz pul tutumlarynyň öýerlerini ýadadýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri şol sanly mugallimler döwlet guramçylygyna geçirilen köpçülük çäreleriniň bayramçılık davaralarını mecburu katlaştırlıyar. Galiberse de mugallimler öğretlerinin mektepleri avatlamak işlerine koşant koşmağı, devlet iyiçiliğindeki gazet jurnallara abuna yazılmağı, hem de prezidentin portretlerini öz çıktıcılarının hasabına çalışmağı mecbur edilenliklerine yarlar. Yerli mağarif işgaları mecburu çarelerin hem de koşmaça çıktıcıların mugallimlerin öz işine olan ıhlasını kaçırıyan ona yarlar. Mugallimler devletin geçiriyen biderek çarelerinden para hor emeldarların barlıklarından yadıdı deyip sonku barlıklar için pul çıkarmağı mecbur olan yerli mugallimlerin biri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun verdi. Şeýle-de Balkanly mugallimler öýerleriniň zähmet haklarynyň bazar sebedine gawat gelmeýändigini, üstesine öýerlerinden dürlüp bahanalar bilen dilden görkezme esasynda pul ýonulýanyny aýdýarlar. İşden elleri sowan mugallimler mektebe baryp wagtlaryny geçirseler bolany diýip habarçynyň söhbetde aýdýar. Magarif işgärleri okuwçylara berilýän bilimin hiýilini we derejesiniň ýyl ýyldan pese gaçýanyny aýdýarlar. 10-njy klass okuwçylarynyň arasynda harp tanımayan okuwçylar bar. Himiýa, biologiýa, fizika we matematika ýaly çylşyrmaly predmetler asla bilmeýärler. Mekteplerde inglis we rus dilleri kadaly öwredilmeýär. 5-nji klass okuwçylar türkmen diliniň ýazyw kadalaryny bilmeýärler diýip magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Soňky hepdelerde türkmen mekdepleri häkimetleriň geçirýän dürli barlyk çäreleri bilen gün tertibine gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary täze okuw ýylynyň başlamagynyň ýygyany sentýabryň 2-nji hepdesinde ýurdun orta mekdeplerine häkimetleriň geçirýän telefon barlyklary barada habar berdiler. Häkimetler orta mekteplerde smartfon götürýän okuwçylaryň telefonlaryny barladylar. VPN ulanýan ulanjylary anykladylar. Marinyň mekteplerine geçirilen telefon barlyklarynyň ýygyany mektep resmileri ene atalar bilen ýygnak geçirip ahlak wagtlaryny güýçlendirdiler. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri mekteplerde telefon barlyklaryny geçirýän mahaly Balkanyň welaýat bilim bölüminiň hünärmenleri barlyk bahanasy bilen orta mekteplerden pul toplaýarlar. Bilim puwdugyna para aralaşan döwletde bilimli kadr taýýarlap bolmaýar diýip Balkanly bir magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Dowam edýän täze okuw ýylyna mekteplerde sapaklar pandemiýadan öňkü tertipde okudylýar. Maska talaby saklanýar.